VOA This Morning.
Hi, good morning. Selamat pagi, kita bertemu lagi dalam VOA This Morning bersama saya Made Yoni, Jumat 22 Juli 2022. Senangnya kita sudah mau berakhir pekan. Tapi sebelum berakhir pekan, VOA akan menghadirkan laporan WHO bahwa jutaan pengungsi dan migran jatuh sakit karena kurangnya layanan kesehatan.
Many migrant workers are engaged in the so-called 3D jobs.
Dan laporan lainnya tentang pemerintah menawarkan proyek IKN Nusantara ke investor mulai Agustus.
Beberapa interest, beberapa keinginan, beberapa pihak dari elemen-elemen masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam pembangunan IKN.
Siaran ini juga bisa diikuti secara live streaming di www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di podcast langganan. Sekarang saatnya kita dengar berita dunia pagi ini.
VOA Washington dengan berita dunia, saya Puspita Sariwati. Pengarahan berita harian Presiden Meksiko Andres Manuel López Obrador hampir selesai hari Rabu ketika seorang reporter berdiri dan mengatakan bahwa ia khawatir akan nyawanya. Ia dengan dramatis menekankan bahaya yang dihadapi oleh para wartawan di Meksiko. Reporter Rodolfo Montes mengatakan dengan suara gemetar bahwa ia takut pemerintah akan menarik pengawal yang ditugaskan untuknya setelah ia mendapat ancaman melalui telepon. Montes mengatakan penelpon mengaku dari kartel narkoba Jalisco. Namun ia curiga itu tidak benar. López Obrador berjanji untuk melindunginya. Montes adalah reporter independen yang menyumbangkan tulisan ke mingguan Proceso dan media sosial lainnya. Ia mengatakan menerima ancaman itu ketika berada di Quintana Roo, negara bagian di pantai Karibia. Pejabat Departemen Dalam Negeri membantunya meninggalkan negara bagian itu. Ketakutan itu bisa dimengerti karena dalam tahun ini selusin wartawan tewas di Meksiko, menjadikan negara itu paling berbahaya bagi wartawan di luar zona perang. Kata-kata yang tertulis di tangga kedai kopi Silingan memperjelas bahwa tempat ini tidak sekadar menyajikan kopi susu dan jus atau smoothie buah. Ini bukan perang melawan obat-obatan terlarang, ini adalah perang tidak sah melawan narkoba, kata tulisan itu. Silingan artinya tetangga. Sebagian besar pekerja di kafe dekat ibu kota Manila itu adalah ibu, anak perempuan, saudara perempuan atau istri dari orang-orang yang tewas pada masa mantan Presiden Rodrigo Duterte berperang melawan narkoba. Mereka tidak harus dibunuh seperti binatang, kata kepala barista Sharon Angeles sambil berlinang air mata saat ia menceritakan bagaimana saudara laki-lakinya Christian yang berusia 20 tahun tewas tahun 2016 pada tahun pertama Duterte menjabat sebagai presiden. Data pemerintah mencatat sekitar 6.200 orang tewas dalam operasi polisi terkait perang narkoba selama 6 tahun masa jabatan Duterte yang berakhir bulan lalu. Presiden Joe Biden dites positif COVID-19 menandai bahwa virus itu menjangkiti masyarakat Amerika. Gedung Putih mengatakan hari Kamis, Biden yang berusia 79 tahun itu mengalami gejala yang sangat ringan. Biden telah divaksinasi lengkap, mendapat 2 dosis awal vaksin virus corona, ditambah dengan 2 vaksin penguat atau booster. Jika orang yang telah divaksinasi lengkap tertular, kemungkinan penyakitnya menjadi parah atau kematian rendah. Virus corona menjangkiti banyak pemimpin dunia, meskipun ada kampanye vaksinasi dunia. Presiden AS itu melakukan isolasi mandiri di Gedung Putih, tetapi terus menjalankan tugasnya melalui telepon dan Zoom, kata Gedung Putih. Biden membatalkan rencana kunjungan ke Pennsylvania hari Kamis. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov hari Kamis menepis desas-desus bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin dalam kesehatan yang buruk. Semuanya baik-baik saja dengan kesehatannya. Anda tahu apa yang disebut pakar informasi Ukraina dan berbagai berita bohong yang dikatakan oleh Amerika dan Inggris tentang kesehatan presiden dalam beberapa bulan terakhir. Itu hanyalah berita bohong, katanya hari Selasa pada pertemuan rutin dengan wartawan. Menurut media Rusia, sehari sebelumnya Putin mengatakan ia masuk angin karena berada di bawah pendingin ruangan atau AC dalam kunjungannya ke Teheran hari Selasa. Pada acara publik hari Rabu, Putin kadang-kadang batuk ketika berpidato. Hawa di luar 40 derajat Celsius, di dalam dengan AC yang dingin. Saya juga mengalaminya, suara saya parau. Saya tidak tahu apakah delegasi yang lain juga begitu. Ini bisa saja terjadi, tidak apa-apa, kata Peskov. Seorang pendaki Nepal mencapai puncak gunung Kesarbrum II, Pakistan hari Kamis. Ia mencetak rekor baru dengan mendaki 14 puncak tertinggi di dunia. Semua gunung yang ia daki kedua kalinya itu tingginya lebih dari 8.000 meter. Sanu Sherpa, 47 tahun, berhasil mendaki gunung tertinggi ke-13 di dunia itu pada ketinggian 8.035 meter di atas permukaan laut pada pagi hari, kata juru bicara Alpine Club of Pakistan atau ACP. Selamat untuk Sanu Sherpa, pemegang rekor dunia baru dalam sejarah pendakian gunung, kata Sekretaris ACP Karar Haidri kepada VOA. Haidri menambahkan beberapa pekan lalu pendaki Nepal lainnya juga mendaki Nanga Parbat Pakistan, gunung tertinggi ke-9 di dunia dengan ketinggian 8.126 meter. Perusahaan pendakian Sherpas Pioneer Adventure di ibu kota Nepal, Kathmandu, juga memastikan pencapaiannya. Ia adalah satu-satunya orang di dunia yang mendaki masing-masing dari 14 gunung tertinggi itu dua kali, kata Direktur Eksekutif Perusahaan Nibes Karki kepada kantor berita Reuters. Sekian berita dunia, Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Sebuah kajian baru menyoroti resiko kesehatan, tantangan dan hambatan yang dihadapi setiap hari oleh jutaan pengungsi dan migran yang kesehatannya memburuk karena tidak adanya akses guna mendapatkan perawatan kesehatan di komunitas yang menampung mereka. Berikut laporan tim VOA.
Pendengar, Badan Kesehatan Dunia WHO baru saja menerbitkan laporan pertama berskala global tentang kesehatan pengungsi dan migran. Dirjen WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus menyebut laporan ini sebagai kajian penting dan satu peringatan karena mengungkapkan perbedaan besar antara kesehatan pengungsi dan migran dengan populasi yang lebih luas di negara yang menampung mereka.
For example, many migrant workers are engaged in the so-called 3D jobs.
Misalnya, banyak pekerja migran terlibat dalam apa yang disebut sebagai pekerjaan 3D, dirty, dangerous, demanding, atau pekerjaan yang kotor, berbahaya, dan yang banyak persyaratannya. Tanpa perlindungan sosial dan kesehatan memadai atau langkah-langkah kesehatan kerja yang layak, para pengungsi dan migran ini hampir tidak ada dalam survei dan data kesehatan global, sehingga membuat mereka hampir tidak terlihat dalam desain sistem dan layanan kesehatan.
Tedros mencatat ada 1 miliar orang atau 1 dari setiap 8 orang di bumi yang merupakan pengungsi atau migran. Dan jumlah ini terus bertambah. Tedros mengatakan saat ini semakin banyak orang yang tergerak untuk menangani konflik yang berkembang, perubahan iklim, meningkatnya ketidaksetaraan dan keadaan darurat global seperti pandemi virus corona. Ditambahkannya, kebutuhan kesehatan para pengungsi dan migran ini seringkali diabaikan dan tidak tertangani di negara-negara yang mereka singgahi atau tinggali.
They face multiple barriers including out-of-pocket costs, discrimination, and fear of detention and deportation.
Mereka menghadapi banyak tantangan, termasuk harus mengeluarkan biaya sendiri, perlakuan diskriminatif, dan ketakutan akan ditahan atau dideportasi. Banyak negara memang memiliki kebijakan kesehatan yang mencakup layanan kesehatan bagi pengungsi dan migran. Tetapi terlalu banyak kebijakan yang tidak efektif atau belum diterapkan secara efektif.
Wahid Aryan, seorang pengungsi Afghanistan yang juga dokter medis di Inggris, mengenang kondisi di mana ia dan keluarganya tinggal di sebuah kamp pengungsi di Pakistan selama akhir tahun 1980-an. Ia mengatakan mereka sempat terkena banyak penyakit termasuk malaria dan TBC.
And again, the conditions that we see in refugee camps now in various parts of the world.
Kondisi yang kita lihat di kamp-kamp pengungsi di berbagai belahan dunia sekarang ini tidak jauh berbeda dengan kondisi yang saya alami secara langsung. Meskipun kami aman dari bom, kami tidak aman secara fisik. Kami tidak aman secara sosial. Kami tidak aman secara mental.
Tedros menyerukan kepada pemerintah dan organisasi yang bekerja dengan pengungsi dan migran untuk bersama-sama melindungi dan mempromosikan kesehatan pengungsi dan migran ini. Ia mengatakan laporan itu juga menetapkan strategi untuk mencapai sistem kesehatan inklusif yang lebih adil, yang mempromosikan kesejahteraan bagi semua orang. Demikian laporan tim VOA.
VOA This Morning, pemerintah sedang berpacu dengan waktu untuk segera memulai pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara. Selain akan mulai membangun infrastruktur dasar, pemerintah pun akan segera mencari investor. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Rencana penawaran proyek itu disampaikan oleh Kepala Badan Otorita IKN Bambang Susantono. Penawaran itu dilangsungkan seiring dengan proses pembangunan IKN Nusantara di Penajam Pasir Utara Kalimantan Timur yang akan dimulai pada Agustus mendatang.
Kami berencana di bulan depan, di bulan Agustus, itu kami akan mulai melakukan jajak pasar ataupun market sounding untuk menampung beberapa interest, beberapa keinginan, beberapa pihak dari elemen-elemen masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam pembangunan IKN.
Proyek-proyek yang ditawarkan itu termasuk prasarana pendidikan, kesehatan, pertokoan untuk kebutuhan sehari-hari, dan tempat hiburan. Pada waktu yang sama, pemerintah juga mempersiapkan hal-hal yang menyangkut pembangunan infrastruktur dasar di kawasan inti pemerintahan, seperti land consolidation, land clearing, pemetaan tanah, dan pembuatan akses logistik. Selain pembangunan fisik, kata Bambang, pemerintah juga sedang bersiap meningkatkan kualitas SDM penduduk lokal yang tinggal di sekitar IKN Nusantara. Pihaknya akan melakukan berbagai pelatihan dengan melibatkan lembaga swadaya masyarakat, akademisi, serta menggelar program-program CSR yang dimiliki oleh BUMN dan perusahaan swasta. Pengamat tata kota Yayat Supriyatna menilai para investor cukup tertarik untuk menanamkan modalnya dalam pembangunan IKN Nusantara. Pasalnya, ASN yang pindah ke sana akan membuat kota tersebut ramai, sehingga sarana dan prasarana penunjang yang ada di sana akan bisa digunakan dengan baik. Namun, Yayat menekankan, hal tersebut juga sangat tergantung dari skenario percepatan pembangunan fasilitas perkotaan dan fasilitas pendukung lainnya.
Jadi bisa dikatakan, kota ini kalau dibangun, sudah ada calon penghuninya, tinggal mindahkan saja. Jadi tidak ada kekhawatiran dia akan sepi atau bagaimana. Calon penghuninya sudah ada, hanya menunggu pemindahan. Kalau kita membangun kota-kota yang dikembangkan oleh pengembang, dia mencari penghuni. Tapi di sini, kota ini akan dihuni dan calonnya sudah ada. Makanya investor harus diyakinkan.
Lalu, bagaimana caranya meyakinkan investor? Yayat menjelaskan rencana pemerintah untuk membangun kawasan inti pemerintahan terlebih dahulu, seperti Istana Kepresidenan, Istana Wakil Presiden, Gedung Kementerian Koordinator dan Infrastruktur Dasar harus bisa dilakukan dengan baik. Menurutnya, hal ini merupakan sebuah simbol penting yang harus diperlihatkan kepada investor untuk meyakinkan mereka bahwa akan dibangun sebuah ibu kota negara dengan konsep forest, smart, green, and modern city. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America, VOA.
Wow. Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras, Rifanli Anandar mengapresiasi Ombudsman yang telah memeriksa dan menangani pelaporan sejumlah organisasi masyarakat sipil tentang proses penentuan pejabat kepala daerah. Berikut selengkapnya.
Wakil Koordinator Kontras Rifanli Anandar mengapresiasi Ombudsman yang telah memeriksa dan menangani pelaporan sejumlah organisasi masyarakat sipil tentang proses penentuan pejabat kepala daerah. Hasil Ombudsman menyebutkan bahwa telah terjadi maladministrasi dalam proses pengangkatan pejabat kepala daerah. Karena itu, Rifanli mendorong Presiden dan DPR untuk memanggil dan mengevaluasi Kementerian Dalam Negeri terkait proses pengangkatan pejabat kepala daerah ini.
Jelas menyayangkan dan kecewa terhadap keputusan tersebut. Karena itu terlihat sekali bahwa pertama, mereka melakukannya secara sewenang-wenang.
Rifanli menambahkan lembaganya berharap temuan maladministrasi ini dapat mendorong Menteri Dalam Negeri lebih terbuka pada partisipasi publik dalam proses penentuan pejabat kepala daerah. Ia juga meminta kementerian segera menyiapkan usulan pembentukan peraturan pemerintah terkait proses pengangkatan lingkup kewenangan evaluasi kinerja hingga pemberhentian pejabat kepala daerah. Sebelumnya, Kontras, LSM Anti Korupsi ICW, dan Perludem melapor ke Ombudsman terkait dugaan maladministrasi dalam proses penentuan pejabat kepala daerah. Menurut mereka, Menteri Dalam Negeri tidak menyelenggarakan proses tersebut secara transparan. Hasil pemeriksaan Ombudsman kemudian menemukan tiga bentuk maladministrasi dalam proses penentuan pejabat kepala daerah. Antara lain, Menteri Dalam Negeri tidak memberi tanggapan atas permohonan informasi dan keberatan yang diajukan pelapor. Selain itu, pengangkatan pejabat kepala daerah juga menyimpang dari prosedur karena terdapat pejabat kepala daerah yang berasal dari TNI aktif. Ombudsman kemudian merekomendasikan sejumlah tindakan korektif kepada Kemendagri, antara lain menindaklanjuti surat pengaduan dan substansi keberatan dari pelapor, serta memperbaiki proses pengangkatan pejabat kepala daerah dari unsur prajurit TNI. VOA sudah menghubungi juru bicara Kementerian Dalam Negeri terkait temuan Ombudsman ini, tapi belum ada tanggapan dari kementerian hingga berita ini diturunkan. Sementara terkait pengangkatan pejabat kepala daerah dari TNI, salah satunya Mayjen TNI Purnawirawan Ahmad Marzuki menjadi penjabat gubernur Aceh, Kemendagri mengklaim pengangkatan tersebut sudah sesuai dengan prosedur. Menurut Kapuspen Kemendagri Beni Irwan, Murzaki bukan perwira TNI aktif karena telah mengundurkan diri sebagai prajurit TNI. Dari Jakarta, Sasmito Madri melaporkan untuk VOA Washington.